Гүлшат Қадырованың ой оның ижесей бахарын Британияның Оксфорд шәһәрне 2006 жылда Түркменстанның пайтақты Ашхабадтан барандығыны The Oxford Times нешрия дияр. Мәлуматты Түркменстанлы чағаның өремегіне мүмкіншілік дөреден бірінші операциясының 15 мүн фунт стерлингі дұрып, қайрықсан егінемаларын қатабына амалы асырландығы хабар берілді. 2006 жылда кечірілген бұл операция Британияның Нафилд ортопедик меркәзі тарапынан кечірілді. Хәзер 10 яшындагы Гүлшат янзык сөңкүне, кушаклык сөңкүне баглыйан чанагынын жоклугу менен баглый. Эмма бу шикестен башка анын оңургатынын эгрелик кемчилиги хем бар. Кыйдын кийди үндейт кушаклык аппаратын кейип көтөрмөгө мезбурдугун, эмма чаганын өрөн сейрек зейренянлыгын Кадыровлорун машкалы досу Дженни Деврейса салгыланып, The Oxford Times нешри беллер. Машкала досты ва Гүлшат Кадырованың фондының координаторы Дженни Деврейсің сөйлеріне көре қыз өрен қайдусыз ва тутан ерли. Қазіргі уақытта Гүлшат новаттағы операция пул топлайар. The Oxford Times нешірдің мағлұматына көре хусусанды Гүлшат Кадырова операциясына пул топламақ мақсатлы келжек кешенбе күні мектеп достары білен білелікті юрите юриш кечірмекчі. Узынлығы 3 километрдің қоурақ йолы чағылар 2 тағыда қолай уақытың давамында кечмекчі. Оңырғалыны бірлештірмек бойынша операция чағаның 13 яшында кечірілмәлі. Оның бақытының 35 мүн фунт стерлингі дұрянлығы Гүлшат фонд интернет сайтында айдылер. Гүлшады өз ордында қадылы бежірмек мүмкін болман соң, оның ежеті бақарын ғейдіні Британияда бежірмек мүмкіншілігін көзлігіне чыққандығыны BBC агентлігі хабар беріпті. Мағлұматы өрі бақыр бар емләгіні сатып ордың дашына чықмақ мүмкіншілігіне ие болды. Бахарын Түркменстандағы айлығының 40 фунт стерлингі барабар оланлығыны BBC өз мағлұматында белледі. Гүлшат Қадырованың янзық сүнкіне, құшақлық сүнкіне бағлыян чанығының йоқлығы өлен бағлы доғы бітті кетелінің башқа сайдыланды дисплазияның Меркәзі Азияда көп дұғыш келіянлігіні Лукман Гүлшехра Азатлық радиосын айтты.
Очень часто у детей, очень часто. Это врожденная идет патология.
Чагыларда өрән көп дош келген бу дога битти кемчиликте аягын хирекет мүмкинчилиги чекленер, аяк каптала козгалмайар, шейле чагылар йөрөп билмейерлер. Бу шекес чагы дүнья ийненде аныкланер, себеп кемчиликли аяк бейликтине ден келмейер.
Другая выше, они не соответствуют при когда вот соединяете две нижних позвоночных.
Дисплазия кеселінің Түркменстанды бежерілмегіне шүгін күн нәхелі мүмкіншіліклер бар ден сауал ацықлығына ғалер. Түркменстанның ресми мағлұматларында сағылығы сақлайш пудағының дөвірі лайық өзгер янлығы айдылып, тәді сағылығы бежеріш меркізлерінің ацыл янлығы өй әнзамлаштырыл янлығы субутнамы хөкмінді етірілер. Илатың медицина қызматларынан пейді алынмағы үшін мүмкіншіліклері дөретмек меселесінің хөкімедің үлірі тұтян меселесі олып дұр янлығы ресми мағлұматлардан ықтілер. Эмма юрдың сағылығы сақлайш пудағындағы кемчіліклер барыда ағдалмайар. Түркменстанның яшайзылар болса, медицина қызматларының ирад көпчілігі үшін төлерден қымматтығыны, үстесіне хилінің пестігіні белі ерлер. Түркменстанлы яшайзы Азатлық радиосына шейлі дейді.
Ислені сағылық өйіне барсан, кеселі адым көрмес, әу отады баранлық жоқ. Кеселінің ағдығының көптігіні білдек болсан, ислені аптегі бараймалы көрдек болсан. Oçurun gezinden adam yalan kelmeli ama Tarık oylarına baran okmadı. Otaya netice yok.
Son kıyılarda sağlığını mümkün olduğundan Türkmenistan'ın dışında becermeye sinansiyan Türkmenistanlı yaşayıcıların sani azılmayar deyip Türkmenistan'dan kovuşayan mağlumatlar da edilir.